16 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ოქროპი რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას.
ლებო ხილავი ფარდა დღეს განაგებს თავის ციკლს უცხოეთში მოყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ლეონელი სტუმარი მარიამ ბეჟანიშვილი კიოტოში, იაპონიაში დოშიშას უნივერსიტეტში თეოლოგიას სწავლობს. ჩვენს რუბრიკაში თბილისიდან უცხოეთში წასული სტუდენტების შესახებ ის გიამბობთ, როგორ ისწავლა იაპონური თბილისში, რატომ წავიდა თეოლოგიის სასწავლად იაპონიაში და როგორ მონაწილეობდა მეგობრის ბებიის დასაფლავების რიტუალში. მარიამ ბეჟანიშვილი თავის შეხედულებას გაგიზიარებთ იაპონელებზეც, მათ შრომისადმი ფანატიკურ სიყვარულზე, უცხოელების მიმართ არც უკეთილ დამოკიდებულებაზე და ჩვენი საუბრის თავში კი იმაზე, თუ სად შეხვდა ის იაპონურ ენას.
საერთოდ იაპონურთან შეხვა პირველად სკოლაში მქონდა. მე 7 კლასში ვიყავი, 10 წელი დაახლოებით სკოლაში ვსწავლობდი და მე შემდეგ გადავწყვიტე, რომ ჩამიმბარებინა იაპონურ ენაზე და ეს იყო პრინციპში. ქალაქის სახელობის უნივერსიტეტშიც კი ასწავლიდნენ, მაგრამ როგორც სპეციალობა ასეთი მხოლოდ აზია აფრიკის ინსტიტუტში იყო. ახლა პრინციპში ცნობილია ეს საკმაოდ თავისუფალი უნივერსიტეტი და სტუდენტების რაოდენობაც გაიზარდა და მე მგონი ინტერნატ ინსტიტუტი აღარ არის როგორც ჩემ დროს. ჩუბში ვიყავით 6 ბავში ჩემ დროს და ახლა ბევრი არიან, სადაც 15-მდე სწავლობთ, შეიძლება მეტიც კი.
ეს განათლება აძლევს სტუდენტს იმ კვალიფიკაციას, რომ მერე იაპონური ასწავლოს. აი ეს როგორ ხდება? ესე იგი, თუ ის ელემენტარული იაპონურია და ამდენად მაინც შეიძლება, რადგან იშვიათი და ასეთი ნაკლებად ცნობილი ენაა, მაინც ასწავლო, ვთქვათ, საერთოდ ვინც არაფერი არ იცის მას.
4 წელი წაცი ახლა როგორც უნივერსიტეტში გასწავლიან, შესაძლებლის განათლებას იღებ, რომ ასწავლო შემდეგ სხვას, მაგრამ თუ პრაქტიკა არ გაქვს საუბრის და ანუ დიალოგის პრაქტიკა თუ როგორ ძალიან ძნელი არის ჩემი გამოცდილებიდან პირადად. მე რომ აქ ჩამოდი ძალიან გამიჭირდა თავიდან კომუნიკაცია, იმიტომ რომ თვითონ იაპონელებთან შეხება რომ არ გვაქვს იმდენად ახლა თბილისში მაინც. ძალიან ძნელი არის საუბარი. როგორც ინგლისური ან სხვა უცხო ენებზე მე მგონი ასე არის. ან პრაქტიკა თუ როგორ გიჭირ შესაბამისად ამ ენაზე ლაპარაკი. ნუ გრამატიკა და იეროგლიფები რა თქმა უნდა კარგად ვიცოდის ყველაფერი, მაგრამ სალაპარაკო გვიჭირდა ძალიან ყველას.
და მიუხედავად ამისა ჩააბარეთ გამოცდა და მოხვდით თეოლოგიის ფაკულტეტზე. რამე თქვენი განსაკუთრებული უნარი იყო, რამაც ასე ვთქვათ ჩაგაბარებინათ ეს გამოცდა, თუ მაინც რაღაცნაირად, რადგან საქართველოდან იყავით, უფრო შეღავათიანი იყო ეს ყველაფერი და გაგატარეს?
ну ზოგადად მე მგონი რომ უფრო ადვილია ეს საკი რა პროგრამის მოდიხარ, ნუ რაღაც გარკვეული პროცენტით უფრო წინ ხარ სხვა სტუდენტებთან შედარებით. და გამოცდა იყო სულიად იაპონურად. ეს დღეში მქონდა ორი გამოცდა და გასაუბრება. გასაუბრება ცოტა რთული იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უნივერსიტეტის ლექტორთან და იქ მაგალეს რაღაც ლექტორებთან ერთად გაქვს გასაუბრება და ეგ უფრო ძალიან ძნელი იყო. ერთი ვიყავი და 4 იაპონელი პროფესორიდან რაღაცა ძალიან კივინერიულე, მაგრამ თემა დავწერე, ორი თემა დავწერე. და ერთი იყო ინგლისურიდან უნდა გვეთარგმნა იაპონურზე, თუ არ ვცდები, წიგნიდან იყო ტექსტი რაღაც რელიგიური და ეს უნდა გვეთარგმნა ინგლისურიდან იაპონურზე. შეკითხვები იყო, რამდენი შეკითხვა იყო მოცემული და იმ შეკითხვის მიხედვით უნდა დამეწერა თემა და შეგვამისათ ხარ რელიგიაში იმდენად გარკვეული არ ვიყავი მაგ პერიოდში და ნუ რასაც წერდი, ამატებდი იმასაც, რომ ჩემი აზრი იყო ასეთი და ნუ იმიტომ ბაბარებდი აქ, რომ მინდოდა უფრო მეტად შემესწავლა ხა, იმიტომ რომ იმ მომენტში მართლა არ მქონდა იმდენი რელიგიური განათლება, რომ რაღაცა ძალიან ისე მაღალ დონეზე დამეწერა გამოცდა ხო და ნუ ყველაფერში ამატებდი იმას, რომ ჩემი აზრი არის ეს ყველაფერი და ნუ თვითონ ახაც მოეწონებოდა, ეს უკვე მათი გადასაცხადი იყო.
თეოლოგიის ფაკულტეტზე რადგანაც აბარებდით, ამიტომ იქაც წმინდა თეოლოგიური ხასიათის შეკითხვები იყო, რაც უნდა რაზეც უნდა პასუხი გაგეცათ.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ როგორც ჩვენთან არის თქვა დუნარებს რომ აბარებ და ისტორიის ტექსტ აღწევს, აღარ იყო ეგეთი არაფერი, იმიტომ რომ მაგისტრატურა არის ისედაც და პირდაპირ თეოლოგიიდან იყო შეკითხვები. ნუ იაპონიის რელიგიებთან დაკავშირებით იქ ქრისტიანობაზეც იყო რაღაც შეკითხვები და ნუ ასე რელიგიურის.
როგორ ფიქრობთ, როცა ადამიანი იაპონურს, აი როგორც თქვენ ასე ახერხებს, აი თვითონ თავისი იეროგლიფებით, როგორც თქვენ თქვით, გრამატიკით და მეერე თქვა გამოცდა ჩააბაროს. რაიმე განსაკუთრებული უნარი სჭირდება იაპონურის აი ესე დაძლევას. თუ ეს ყველა შეუძლია, ვისაც მეტნაკლებად ასე თქვა სურვილი აქვს ამისი.
ყველას რამდენად შეუძლია ეგ არის, იმიტომ რომ მე პირადად მოგეთეთ გერმანული სწავლა შემიძლია. ნუ ყველა ადამიანს ალბათ რაღაც გარკვეულწილად რაღაცა დარგებში აქვს თავისი ნიჭი, ხო ალბათ და ნუ ვიღაცა თუ გერმანული სწავლა შეუძლია, მაგალითად იაპონური სწავლა შეუძლია. ძალიან ძნელი არის, მე მიჭირს ძალიან, თუნდაც იეროგლიფები სალაპარაკო ახლა საერთოდ აღარ მიჭირს, იმიტომ რომ მე 3 წელი აქვს ხოლობ და იეროგლიფები კიდევ დღემდე პრობლემა არის, იმიტომ რომ ეს თეოლოგიის იეროგლიფები მიცმეთეს და ну албат ту моინდოვებენ ძალიან ძალიან დიდი ძალიც მოჭერდება და შრომა რომ რაღაც გაკეთოს რაღაც დონემდე მიიღო. ანუ ისე მარტივად არ არის როგორც ინგლისური და რუსული სწავლა არის.
თემა, მე ვთქვა, როცა თეოლოგიურ ფაკულტეტზე შედიხარ იაპონიაში. რას ნიშნავს მანდ თეოლოგიის სწავლა ეს ასე ვთქვა, როგორც ევროპაში ისევე უნდა გაიგო თეოლოგია თუ ეს არის რაღაცა საგანგებო რამ, რადგან იაპონიაში ხდება, ამიტომ ასე ვთქვა იაპონიურ რელიგიას ეხება.
ჩემს კურსზე არიან სტუდენტები, რომლებიც სწავლობენ ვთქვა ქრისტიანობას, ბავშვები არიან, რომლებიც სწავლობენ ისლამს. სწავლობენ ირლანდიაში ამჟამად რაღაც რელიგიური სიტუაცია როგორ არის, ანუ და მოკიდებლად ირჩევა მას შენ თვითონ რა განხეთაც გინდა იმ განხეთ ახლა რომ შეზღუდო არ გაქვს არანაირი რომ მაინც და მაინც იაპონური რელიგია უნდა ისწავლო.
საკუთრივ ღვთის მეტყველება თუ ისწავლება, ანუ თქვათ ასე ვთქვათ თეოლოგია როგორც ასეთი, ანუ მეცნიერება ღმერთის შესახებ, აი ამაზე თუ არის ამის სწავლება თუ ხდება.
კონკრეტულად როცა საგნებს ვირჩევდი აქ მაგისტრატურაზე, ეწერა თვითონ რელიგიების განხეთ იყო დაყოფილი. სხვა იაპონიის რელიგიის ისტორია მაგალითად ან რაღაცა ევროპაში რაღაც კათოლიკური პერიოდები რაღაც ისტორიის, ანუ ისე კონკრეტულად არ არის ღმერთის შესწავლა, ესე არ არის როგორც
ანუ ესე იგი ვისი სწავლება ხდება? ვესმით, მე მაინტერესებს თქვა ხა იაპონიაში თქვა შინტოსა და ბუდიზმის მიერ როგორ გაიგება სული, თქვა ღმერთი, ღვთაებები, აი ამას გასწავლიან თუ მხოლოდ რა სოციალური მხარე არის საინტერესო?
ამას ახლა თვითონ პროფესორი თუ არის ცოტა ისეთი თავისუფალი და გახსნილი, თვითონ გესაუბრება ამ ყველაფერზე და როგორც ასეთი საგნად ესე იმდენად არის სწავლება, ანუ ისწავლება ზუსტად კონკრეტული ფაქტები.
დიდი მადლობა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების უხილავ პარტას ყოველგვარულ რუბრიკას. დღეს ჩვენი სტუმარია იაპონიაში, კიოტოში, დოშიშას უნივერსიტეტში თეოლოგიის სტუდენტი მარიამ ბეჟანიშვილი.
შეგესმით რომ რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო გადაცემას უხილავ ფარდას.
თქვენ მომწერეთ მე რომ ძალიან დიდი ინტერესი მაქვს რელიგიებისადმიო. აი მე არაფერი ვიცი შინტოს შესახებ. რას მეტყვით ეს რა რელიგია? რატომ არის ასე რომ თქვათ მას არავინ არ მისდევს? რატომ არის იაპონური საზოგადოება ესეთი ლამის ათეისტური გახდა? მას სადღა არის ეს რელიგია, ხო გესმით? ესე იგი უნივერსიტეტში რელიგიის ისტორია ესწავლება ხალხს, დიდი ინტერესი აღარ აქვს, ნუ ტრადიციის გამო რაღაცა დადიან შეიძლება ტაძრებში. რა არის ეს რელიგია? თქვენ თვითონ რამდენად შეეხეთ მას?
ამ საკითხს მე სულ ვეხები ხოლმე და ჩემი პროფესორი იაპონელი არის, ჩემ პროფესორი და ამასთან ცოტაც რაღაც შენიშნაც მომცა, რომ სადიპლომოში ასეთი რაღაცები არ დაწერო და ჩემი აზრი ასეთი იყო, რომ ანუ იაპონიაში როგორც ვიცით, შინტოც არის, ბუდიზმი კიდევ ქრისტიანულობა არის, კათოლიკებიც არიან, მუსლიმებიც არიან, ხო და მე ვთქვი, რომ ეს შინტო და ბუდიზმი არეული რომ არის ერთმანეთს თქო ჯობია, რომ როგორც ჩვენ გვყავს ერთი ღმერთი და როგორც ისლამს ყავს ერთი ღმერთი, ისე რომ იყოს რაღაც მეტი და ანუ შეცდომით ადამიანს დაბნეული არ იქნება მეთქი, რომ ახალწო შინტოს ტაძარში წავიდეს, მეთქი დაკრძალვაზე ბუდისტური რიტუალი ჩატარდეს, ხო და რაღაც ეს ყველაფერი იმდენად არის არეული, თვითონაც აღარ იძიან მე მგონი უკვე და შესაბამისად რკმენას მე ვთვლი რომ არ აქვს საერთო, ანუ ძალიან მართლა ეს ბერი თუ არ გახდება ან რაღაც მართლა ეს რელიგიის განხეთ არ წავა ვიღაც, ჩვეულებრივ ადამიანებს არც ინტერესი აქვს, არც თოზნა აქვს საკმარისი. სულ იმას ვთქვა ხოლმე რომ ქართველი ვარ იაპონიაში და მე მაქვს ინტერესი და იაპონურ თვითონ თავისი ისტორიის და კულტურის მიმართ რატო არ უნდა ქონდეს ინტერესი, თქოს რაღაც ძალიან პრობლემა არის აქ ძანდი.
ეს ვისი პრობლემაა, მარი? თქვენ ქართული პერსპექტივიდან, ასე ვთქვათ, მართლმადიდებლური პერსპექტივიდან უყურებთ თუ თვლით, რომ აი იაპონურ საზოგადოებას რაღაცა აკლდება იმით, რომ ასე ვთქვათ, არ არის რელიგიური?
ვთვლი, რომ ჩემი აზრით თვითონ საზოგადოებასაც აკლდება. ამათ რომ უყურებ ახლა, კი, ძალიან კარგად არის ორგანიზებული ყველაფერი, ნამდვილად ცხოვრების დონე მაღალია, მაგრამ დიდიდან დაღამებამდე მუშაობენ, ანუ რაღაცნაირად ცხოვრების მიზანი არ გააჩნიათ, როგორც უყურებ. რა უნდა მხოლოდ იმაზე არიან, რომ დილიდან, თქვა, 6 საათამდე თუ უწევს მუშაობა, დილის 9 საათი ან 8 საათიდან კიდევ უნდაც რომ ან ზედმეტი ფული აიღონ, მუშაობენ კიდევ 12 საათამდე. ზოგი ამაში ფულსაც არიღებს საერთოდ და გაზომბებულები რობოტებივით მერე ისე დადიან და მიდიან სახლში. დინო დილას 6 საათზე იყვიდებენ და მთელი ცხოვრება ასე არის.
თქვენი აზრით რწმენა მათ დააფიქრებს ცხოვრების მიზანზე?
ჩემი აზრით ასე არის, იმიტომ რაღაცა, ანუ მიზანი რო გაქვს ცხოვრებაში, ან მე პირადად ასე ვარ, რომ რაღაცის რომ წამს, ის მაძლიერებს უფრო მეტად და უფრო მეტად მაძლევს ენერგიას, რომ ცხოვრებაში რაღაცას მივახციო. ანუ მე თუ თქვათ ღმერთის რომ წამს და ვიცი რომ არ მიმატებს არასდროს, რაღაცნაირად უფრო გამაგრდები რთულ პერიოდში და რთულ სიტუაციაში, თუნდაც ახლა რო რაღაც უკვე მაგისტრატურის თემის დაწერა მიწევს და არ ვიცი საით დავიქცე, ამ პერიოდში სულ იმას ვამბრო, ანუ გავძლიერდები უფრო მეტად, ნუ ესეც რომ განსაცდელია ჩემი და ამასაც თუ გადავლახავ კიდე უფრო გავძლიერდები და ანუ უკეთესი მომავალი მექნება. და ამათ რაღაცნაირად თითქოს მიზანი არ აქვთ ესეთი ცხოვრებისეული. უნივერსიტეტსაც რომ დაამთავრებენ, მიდიან ესე ახალგაზრდების ფირმებში, მესამე კურსიდან ირჩევენ სამსახურს. ამ ერთი წლის მანძილზე სამსახური შეიძლება აღარც მოგინდეს უკვე, ახალგაზრდა ადამიანის ჭვინი ასასჯერ იცვლება და სურვილების გვეცვლება ასასჯერ და მე დალაუნებურად მიდიან და იმ არასასურველ სამსახურში მუშაობენ, იმიტომ რომ დაანებონ თავი, შეიძლება ვეღარ იშოვან იგივენაირ სამსახურს.
გარდა იაპონურისა, თქვენ იცნობთ ალბათ საქართველოს საზოგადოებას, ხო?
კი, რა თქმა
უნდა. სხვა ქვეყანაში არ გიცხოვრიათ, ხო? იაპონია იცით და
საქართველოს. ხო.
და თუ შეგიძლიათ რაღაცნაირად შეადაროთ, ხა საქართველოსში მეტად თუ ნაკლებად ღრმად თუ ზედაპირულად ბევრი მორწმუნე ადამიანია და თვლით რომ მათ მეტი უფრო კეთილშობილური მიზნები აქვს და უფრო ასე ვთქვათ ამ საზოგადოებამ მეც მიაღწია ვიდრე იაპონურმა, რომელსაც ასე ათეიზმის ეს ძლიერი ბეჭედი აზის?
მოდით ასე ვიტყვიო, ზედმეტი არაფერი ვარ და შესაბამისად ანუ საქართველოშიც არის ის მომენტი, რომ ძალიან ზედმეტად ფანატებენ რელიგიას და ყველაფერზე მაღლა აყენებენ. აქაც არის ის მომენტი, რომ სამსახურს აყენებენ ყველაზე მაღლა, რაღაც ზედმეტთან სულიერ და პირად ცხოვრებაზე მეტად. და საქართველოშიც ეგ პრობლემა არის, ოღონ სხვა მხრივ, ანუ რელიგიური მხრივ, რომ ზედმეტად რაღაცა ძალიან მართლა მაღლა აყენებენ და რელიგიის გამო ერთმანეთს ისე ეკამათებიან, რომ არ დაინდობენ და ნუ კიდევ სიზარმაცე გვაწუხებს ქართველებს, რასაც იაპონელებში ნამდვილად ვერ ხედა, ძალიან მომდმებული ხავ.
პროფესორები უხილავი ფარდის სტუმარია იაპონიის კიოტოს დოში შას უნივერსიტეტის თეოლოგიის ფაკულტეტის ვინ მარიამ ბეჟანიშვილი. ახლა თქვენ მოუსმენთ შალვა მესხიშვილს, ის ასევე იაპონიაში კობეს უნივერსიტეტის დოქტორანტია, იაპონიის ისტორიას იკვლევს 20 საუკუნეს და შარშან მონაწილეობდა ჩვენს გადაცემაში. გადაცემაში იაპონური ენის ამ ქვეყნის ისტორიული განვითარების ეგრეთ წოდებული გახსნის შესახებ ვილაპარაკეთ. ფრაგმენტი უხილავი ფარდის არქივიდან შალვა მესხიშვილი განმარტავს.
თვითონ ენაზე დიდი გავლენა არ თქმა უნდა მოახდინა იაპონიის გახსნა 1854 წელს გაიხსნა საბოლოოდ იაპონიაში ჩაითვალოს. რა თქმა უნდა მოახდინა იაპონურ ენაზე გავლენა და შემოვიდა ბევრი უცხოურის თვა, ახალი ტექნოლოგია შემოვიდა იაპონიაში, ახალი ნივთები შემოვიდა და რა თქმა უნდა ენის სტრუქტურაზე მოახდინა გავლენა, თვითონ შემოვიდნენ უცხოური რეფორმატორები, რომელიც დაეხმარნენ რეფორმის ჩატარებაში ენის. იაპონელეს, მაგრამ თვითონ ენა არის ისეთი, რომ თვითონ იცვლება, ანუ ხა ანუ დროთა განმავლობაში იაპონური ენა იცვლება არის ის გამო არის განპირობებული, მაგრამ აი ჩვენ მაგალითად ქართულის ხო შეგვიძლია რომ შანიკი იგინი ავიღოთ, ძალიან ბევრი შანიკის გადავშალოთ და წავიკითხოთ და ნუ 100% თუ ვერ გავიგეთ, ალბათ ყველაზე გამოთლებელი ქართველი 60% მაინც გაიგებს. რომასი არის და აი იმ პერიოდის იაპონურს თვითონ იაპონელი კვლევარებიც, ანუ ისტორიკოსები და ის ლიტერატურები, რომელიც მე-6-7 საუკუნეს, ან თუნდაც მე-19 საუკუნის წარწერებს რო კითხულობენ, თვითონაც უჭირდება ამის სპეციალური ლექსიკონები, ანუ რამდენიმე სახის ლექსიკონები და ჯერ კიდევ ამაზე მუშაობენ და ბევრი თვითონ იეროგლიფი და ეს სიტყვა დღემდე არ გაშიფრულა და რამდენიმე აზრები არსებობს. ანტიკოთ შილბას წინადებაში ყველა სიტყვა გაიგონ, ნიშნულობა, მაგრამ თვითონ წინადებს არსი ვერ დაადგინა. ну меня тулина есть магазин мне чем-то გამოსილებაზე მოგახსენებ მე როგორც ისტორიკოს ვიკვლევ ამ პერიოდში 1910-იან 20-იან წლებს და ამ პერიოდის იაპონურის დევანდელი იაპონურისგან არის განსხვავებული თუ გრამატიკას დამწერლობას იეროგლიფებს უფრო მოძველებულია მაგრამ ას თუ ის ვისწავლე და მივხვდი ახლა როგორ უნდა გავიკო და ანუ მესმის მაგრამ როდესაც მომიწია მე თვითონ საგნა გამომდინარე რომ წამიკითხა დაახლოებით ჩემი კვლევისგან 40-30 ლიტრად დაწერილი ჟურნალგაზეთები. კომი ხტილი იქ ძალიან ხტილი გასაგები იყო და ანუ ძალიან შეცვლა. ანუ ალბათ თქო მეტი ალბათ კარაზოვის სწავლა რამას ვერ გითხულობ, მაგრამ მდგომარეობა მინდა გამომიყვანო, რომ თვითონ ჯგუფები იყო შექმნილი 4-5 კაციანი სტუდენტების ან მაგისტრ დოქტორანტების და თვითონ იაპონელებიც ვერ იგებდნენ იმ პერიოდის იაპონს. ვიხილავთ პატარ-პატარა სტატიებს, ანუ რა მოხდა იმ პერიოდში, რომ გაგვიკეს სწორად. ანუ ეს არის თვითონ ენა იცვლება ძალიან საფათ და ეხლა ამ ბოლო დროს ცოტა უბრალო შეჭირდა იმის გამო რომ თვითონ გლობალიზაციამ და ანუ ტელევიზიის და რადიოს განვითარება მაინც ერთდონეზე დააყენა იაპონური და იდენტიფიკაციას მაინცამაც აღარ განის.
ეს უთხრა უხილაფარდას შარშან შალვამესხიშვილმა კობეს უნივერსიტეტის დოქტორანტმა, ის იაპონიის ისტორიას იკვლევს, თავისი აზრი აგვიზიარა იაპონური ენის განვითარების შესახებ. დღეს კი უხილაფარდაში ჩვენი სტუმარია მარი ბეჟანიშვილი, ასევე იაპონიაში დოშიშას უნივერსიტეტში ის თეოლოგიას სწავლობს.
ჰაჯოჰოჯოსა ანიგუიოსა
როცა აღწერდით თქვენ იაპონურ საზოგადოებას, ერთ-ერთი მთავარი რაც აღნიშნეთ იყო სწორედ ეს, რომ დილას ადრე დგებიან და ღამემდე მუშაობენ და რაღაცა. და სხვა საზოგადოებებში, აი ვთქვათ, თუნდაც აი მეორე მაგალითში სიზარმაცე ძლიერია. თუმცა ცხოვრება აიძულებს ბევრს, რომ ვთქვათ, რაღაცა აკეთოს. როგორ ფიქრობთ, აი რა არის ის, რამაც ადამიანში სიბეჯითეა ეს ჰარმონიული სიბეჯითე უნდა გააჩინოს და იმუშაოს, მაგრამ ყველაფერს თავისი ნორმა და ზომა და წონა რო აქვს, აი ეს გაიგოს. რამ უნდა მისცეს ეს ადამიანს? საიდან უნდა გაიგოს ეს რომანსია?
ჩემი აზრით, რაღაცნაირად გარემო უნდა იყოს და ხელშეწყობა ისეთი. ჯერ რა თქმა უნდა ყველაფერი მოდის ოჯახიდან. როცა ოჯახში ხედავ, რომ ყველა მუშაობს ესე დღე და ღამე, შენს მიერჩევი ხო პატარაობიდან აქ მითუმეტეს ძალიან დაწირთულები არიან სკოლებში, ესე გამოსულთვის საშუალება აქვს ჩაბატკვი, რასაც კი რაღაც ბეისბოლზე დადიან იქითაკე და საქართველოში გარემო უნდა შეიქმნას შესაბამისი განათლების მხრივ, რა თქმა უნდა ყველას უნდა მიეცეს განათლების საშუალება პატარაობიდანვე უნივერსიტეტში თუნდაც სწავლა. რაღაცნაირად მონდომება არის ალბათ საჭირო და შესაბამისად თვლი კიდევ რომ უფრო მეტად უნდა გაიზარდოს საზოგადოების სტუდენტების რაოდენობა. და ფინანსები თუ მომრავლდება, ყოველს რაღაც მიზანი გაუჩნდება, რომ აი ის თუ წავიდა საზღვარგარეთ, მე შემიძლია რომ საფინანსება ავიღო თუ კარგად ვისწავლე. ანუ ისე არ უნდა იყოს, რომ რაღაც გარკვეულ ერთეულებს შეძლოს მხოლოდ საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელება.
უცხოეთში რა უნდა ისწავლოს, როგორ ფიქრობთ ადამიანმა? რაღაცა პროფესია შეიძინოს თუ რაღაც სხვა საზოგადოების მაგალითზე მიხვდეს თავის საზოგადოებას რა აკლიან, რა უნდა განვითარდეს თავის საზოგადოებაში? აი ეს მიზანი თქვენც თქვით და ასე ვთქვათ, საქართველოსი ყოველას მოსწონს სურს და არის ასეთი ტენდენცია, რომ უცხოეთში უშვებენ შვილებს, თვითონაც მიდიან. რატო, რისთვის?
პირველ რიგში შენთვის საყვარელი თუნდაც საგანი იქნება თუ პროფესია უნდა შეისწავლო და ამ პროფესიის შესწავლასთან ერთად, ანუ მარტო ერთ საგანზე არ უნდა იყო რაღაც ერთ ორიენტირებული, უნდა შეისწავლა იმ ქვეყნის კულტურა, სადაც ცხოვრობ. რომ რაღაცა რაკიღა აქ ცხოვრობ, მე ვთვლი, რომ აქ ორი კულტურა ძალიან ძირთაში უნდა ვიცოდე და რაღაც უცხო პლანეტელივით არ ვიყო, რომ ჩემს თავს დისკომფორტი არ შეუქმნა და აქ ჩემს ირგვლი მყოფს თუნდაც იაპონელ მეგობრებსაც. და ანუ იმ ქვეყნის კულტურას რომ ისწავლი და ნახავ, დაინახავ იმას, რა თქვა, შენს ქვეყანაში არ არის ამ პირიქით, შენს ქვეყანაში არის და ამ ქვეყანაში არ არის, მაგრამ უკვე ანუ განვითარდებით, მე მგონი შეიძლება მიდაგვარად საქართველოსიც და რაღაცნაირად წინწავალ სავარაუდოდ.
თეოლოგიაზე როცა ლაპარაკობთ, იმ თემას მინდა სულ მოკლედ დაუბრუნდე ხა. ზოგჯერ ისტორიულად თეოლოგი იყო ხოლმე ადამიანი, რომელიც რწმენასთან იყო დაკავშირებული. ანუ, როგორ ვთქვა, უნდა რაღაც რწმენა ჰქონოდა თუ თეოლოგიის სწავლა სურდა. ანუ ეს ავტომატურად იყო, ასე ვთქვა, ბერი იყო და მღდელი იყო, ვინც ამავე დროს თეოლოგი იყო, იმიტომ რომ თეოლოგია მერე საჭირო იყო იმისთვის, რომ მას რელიგიაში ემუშავა, ასე ვთქვა, ეკლესიაში თუ რა ვიცი, სხვა ინსტიტუტში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ამის კვლევა რწმენის გარეშე შესაძლებელია ის ადამიანები, ვინც რელიგიას იკვლევენ და არაფრის არ ასწამთ? ისინი შეიძლება ოდესმე წარმატებული თეოლოგები გახდნენ.
მე ვარ მართლმადიდებელი, რა თქმა უნდა, მწამს ჩემი რელიგიის, მაგრამ ვთვლი, რომ ზოგადად ისედაც მე მგონი საჭირო არის, რომ ანუ რაღაცნაირად უცხო თვალით შორიდან უყურებდი, ანუ რაღაცაში ერთის თუ წამს ძალიან წარედ, შემდეგ ფიქრობ, რომ თუნდაც იმ ისლამს ვერ გაიგებ, იმ შინტოს ვერ გაიგებ, ანუ რაღაცნაირად ძალიან ფანატიკურად არ უნდა იყოს შენი რელიგიისადმი განწყობილი, ანუ და დაინახო მინუსები და პლუსები, შეგეძლოს გაკრიტიკება, შეგეძლოს ადებითი სწავლა. არ შეიძლება რომ თქვა, რომ აი ჩვენ მართმენდებლები ესეთები ვართ და მაგალითად ისლამში ის არ მოხდოს, ის არ მოხდოს. ისლამშიც აქვს ეს ადებითი რაღაცები და ამ შინტოსაც და ბუდიზმსაც აქვს, რა თქმა უნდა, თავის ადებითი მხარეები. და ვთვლი, ანუ ცივი გონებით უნდა მიუდგათ ყველაფერს, ანუ არ შეიძლება რომ გადავეშვათ რაღაცა ეს გარკვეულ მდინარეში და მხოლოდ იმ მდინარეს გავყვეთ.
თქვენ მომწერეთ, რომ თეოლოგიის პროფესიას მე ალბათ არ გამოვიყენებო და რაღაცა სხვა უნდა გავაკეთო, უბრალოდ მაინტერესებდაო და მე სულაც არ მინდა რომ მაშინ გკითხოთ, მაშ რაღაცა სწავლობ მეთქი, გასაგებია ინტერესისთვის სწავლობ, მაგრამ აი მაინც როგორ წარმოგიდგენიათ, ესე იგი მღდელი ვერ იქნებით, აი მკვლევარი, მასწავლებელი, აი მაინც რაში ფიქრობთ რომ გამოიყენოთ ეს თქვენი, აი მე გულისხმობ უნივერსიტეტში ყოფნას, ახლა ზოგადად მან ყოფნა ადამიანს რომ წინ წასწევს და ავითარებს სხვა სხვა მიმართულებით, ცხადია. ეს წმინდა უნივერსიტეტის განათლება რაში გჭირდებათ?
როგორც გითხარი, სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი მაქვს დამთავრებული და ვარ დიპლომატი და შესაბამისად თუ ამ განხრით წავედი, მე ვთვლი რომ ძალიან ბევრ სხვადასხვა ეროვნების და რელიგიის ადამიანთან მექნება შეხება და შესაბამისად უფრო ადვილი იქნება ჩემთვის მასთან ურთიერთობა, შემიძლება თავიანთავე რელიგიაზე ვესაუბრო, რაღაც ახალი შევისწავლობეთ, მათაც ახალი ვასწავლოთ, თუნდაც ჩემს რელიგიაზე ან სხვადასხვა ქვეყნის რელიგიაზე. და მე ვფიქრობ რომ უფრო მარტივი არის ეგეთ, ანუ სხვა ქვეყნის ადამიანებთან ურთიერთობა უფრო ბევრად გაგვიაჯულდება, ვიდრე მხოლოდ მან დიპლომატიური განხეთ რომ წავით. ანუ რელიგიას არ სწავლობ ხო, მარტო სწავლობ იმ ქვეყნის კულტურასაც, შესაბამისად და იმათ აზროვნებასაც. და შესაბამისად ურთიერთობაში მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც ისეთი არ გავაკეთო, რაც მას არ ესიამონებო, ვთქვათ, მუსლიმს, ხო? მაგალითად რამადანის დროს წყალი არ ამოვიღო მის წინ და არ დავლიო დღესით, როცა მას დალევა შეუძლია წყლის და ასე შემდეგ.
ადამიანი ხო მაინც, ასე ვთქვათ, ინდივიდუუმია და რა საჭიროა, როცა ადამიანს ხვდებით, გინდა თუ არა იცოდეთ, რომელი ჯგუფის წარმომადგენელია, ვთქვათ, მით უმეტეს რელიგიური. საკმარისი არ არის, აი იმ ადამიანიდან გამომდინარე ურთიერთოთ მასთან და თქვენს თქვენი თავისუფლება არ დაკარგოთ და ნუ მასაც შესაბამისად მოთხოვოთ და შეთავაზოთ, რომ ორი თავისუფალი პირი ურთიერთობს ერთმანეთთან. ეს მუდმივად ჯგუფებში ჩასმა თქვენი საკუთარი თავის და მისი, ხო არ გიზღუდავთ პირიქით ამ ურთიერთობას?
არა, რატომ? მაგალითად ახლა პირველად როცა ხვდები ადამიანს, არც მისი წარმოშობა იცი და არც მისი რელიგია, მაგრამ შეიძლება უფრო მეტად გადაიზარდოს ეს ურთიერთობა, სისტემატიური გახდეს კონტაქტები, მაგალითად ბიზნეს კონტაქტი ან რაღაც ამდაგვარი და რო იქნება რაღაცა ისეთი საკითხი, თუნდაც ერთად სავახშმოდ წასვლა. საქმიანი შეხვედრა. რაღაც მაგდროს მე მგონი ორივე მხარემ ცოტა უნდა ერთმანეთს ანგარიში გაუწიოს საკუთილად, რომ უხერხო მდგომარეობაზე არ აღმოჩნდნენ მაგალითად ორი ხოც რომ დაუდებ მუსლიმთან ბუდისტი ან ძიმე ვეგეტარიანი რო იქნება და ეს ხოსებს გადმოვიდეს, რაღაცა ის ცოტა მე მგონი უხერხული არის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ერთმანეთის უფრო უკეთ გასაცნობად და ერთმანეთს სამხო დასახლებლად საჭირო არის, რომ ერთმანეთის კულტურები ვიცოდეს და გარკვეულებული იყოს ასეთვის.
ეს უთხრა უხილაფარდეს შარშან შალვამესხიშვილმა, კობეს უნივერსიტეტის დოქტორანტმა. ის იაპონიის ისტორიას იკვლევს, თავისი აზრი აგვიზიარა იაპონური ენის განვითარების შესახებ. დღეს კი უხილაფარდაში ჩვენი სტუმარია მარი ბეჟანიშვილი, ასევე იაპონიაში დოშიშას უნივერსიტეტში ის თეოლოგიას სწავლობს. თქვენ როცა იაპონიაში ჩახვედით, ასე ვთქვათ, გეგმავდით უფრო ღრმად შესვლას, ასე ვთქვათ, ამ საზოგადოების ცხოვრებაში, გქონდათ ამის სურვილი და რაღაცა წარმოდგენა, თუ თქვენი მეგობარი კაცის გაცნობა რაღაცნაირად ბუნებრივად და მოხდა სრულიად ჰარმონიულად? მე გეკითხებით კოსუკე ინაბასთან თქვენი ურთიერთობის შესახებ, თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი.
მე რომ აქ ჩამოვედი, თავიდან გარკვეულწლად კულტურის შესახებ უკვე ვიცოდი რაღაცეები და ისედაც რომ ჩამოვედი, ტაძრებში დავდიოდი, შემოვიარე ყველაფერი რაც კი საინტერესო იყო, რელიგიის მხრივ, ისე კულტურის მხრივ, ძალიან მაინტერესებდა აქ ორი კულტურა და მინდოდა ყოველთვის რა გიხარ ცხოვრები შემესწავლა, შანსი მქონდა და მესწავლა უნდა ყოველფერი კარგად და კოსკე რაც გავიცანი წელიწადზე მეტი არის უკვე და რა თქმა უნდა მასთანაც უფრო მეტად მომეცა შანსი რომ უფრო ძირფესვიანად და უფრო ახლოს გამეცნო აქაური კულტურა და აქაური მაგალითად ოჯახის დამოკიდებულება ერთმანეთთან და ასე შემდეგ. ანუ უფრო სხვა მხრივ წავიდა უკვე აქედან გაცნობა იაპონიის.
უცხო არ არის თქვენთვის აი ეს ადამიანი იმის გამო, რომ სხვა კულტურიდან არის. მე მესმის, რომ თქვენ იცნობთ მის კულტურას, მისი საზოგადოების ცხოვრების წესს, მაგრამ საბოლოო ჯამში თქვენ ხო რაღაცა თქვენი ქვეყნიდან მოდიხართ და ეს აი ამ უცხოობის გადალახვა როგორ ხდება? იმიტომ რომ ალბათ სტერეოტიპებიც გაქვთ ხო, ახლა იაპონელებზე რაღაც წარმოდგენები ჰქონდათ სანამ ან ჩახვიდოდით. აი ამ პირად ურთიერთობაში ეს როგორ გადაილახება, როგორ ხდება ამისი დაძლევა? თუ ყველაფერი ჰარმონიულია და ასე ვთქვათ, სიყვარული ყველაფერს ფარავს.
თვითონ კოსკე ნამყოფი არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ტიპობრივი იაპონელიც არ არის. შემიძლია თამამად თქვან, როგორც იაპონელები არიან, რომ ვთქვათ, თუ ბიჭი ხდება უცხოელ გოგოს დედამ, შეიძლება ის ჩემბავი ატეხოს ან სადედამში მომგვარ, მინდა უცხოელი ძალიან ჯახი ან რაღაც ესეთები. ამ შემთხვევაში ეს პრობლემა არ არის არანაირად და თვითონ კოსკესთან ურთიერთობაც არ მიჭირს იმ მხრივ, რომ საკიღან ამ ყოფია ქვეყანაში ნანახი აქვს ბევრი, ცნობს ბევრი მეგობარი, ყავს უცხოელი, ჰავაიზე ცხოვრობდა ორი წელი კიდევ და იაპონიაში ფაქტობრივად იაპონელი არის თქო ვერ ვიტყვენ, ვერ აღვიქვამ იაპონელ. უფრო მეტად ქართველს მოგონებს ვიდრე იაპონელს.
აი ქართულს რითი გაგონებთ? ეს საინტერესოა, თქვენ მიერ დაнахული იაპონელი ქართულს რო გაგონებთ? თქვენ თავში არსებული კაცი ხო არ მოგწონთ? თუ ის სინამდვილეში მართლაც ასეთია?
რა ვიცი, ჩემი ქართველი მეგობრებიც ამბობენ, რომ ქართულს გავსო ძალიან, ბევრი იყო ჩამოსული კიოტოში სტუმრად და ეს იმას ეტყოდი, რომ ჩვენნაირი სტუმრად მოყარე არის, სადმე თუ მივდივარ მეგობრებთან ერთად, ყოველთვის გადაიხდის, ყოველთვის დაპატიჟებს. ანუ ეგეთი რაღაცები როგორც ჩვენ არ გვეშლება, ისე არ ესლება ამასაც. და ზოგადად იაპონელებში ის კულტურა არის, რომ მნიშვნელობა არ აქვს ვინ მიდის და სად მიდის, ყველა თავის ნაწილს იხდის და ნუ იშლებიან ეგარი და აქ პირიქით რაღაცა ძალიან ისე ქართული ოჯახი ვიყვარდა, ძალიან რაღაცა ქართული სტაბილიზებას უწოდოა.
არ გქონიათ ასეთი ტიპის ხუმრობა ურთიერთობაში, რომ მისი გვარი რაღაცნაირად ქართულად აზრსაც კი ატარებს? აი ინაბა, გაინაბა, ამაზე არ გილაპარაკიათ?
კი, მაგაზე მილაპარაკია და ჩემ მეგობრებმაც აღნიშნეს, ეგ არ მქონდა ყველა დღევა მიქცეული და უთღარი, რა თქმა უნდა, და ქართული არის ზიზიანი, რაღაც გამარჯობა ნახვანდის და ეგეთი რაღაცა მისალმების დონეზე ხო და ეგ კი უთღარი, რა მეკითხება ხომ ისნეს ეს სიტყვა ქართულად როგორ არის და როგორ იტყვით ამას საქართველოში და ამ სიტუაციაში ქართველები როგორ იქცევით და რაღაცა სულ ინტერესებს ჩვენი კულტურით ინტერესდება და აგვისტოში მომყავს გასაცნობად კულტურის.
მარი, თქვენ ახსენეთ თავიდან, როცა დავიწყეთ აი ამ თემაზე ლაპარაკი, რომ აი დედაო, დედებიო, იაპონელი ბიჭების დედებიო, წინაამდეგი არიან ხანდახან უცხოელ გოგოსთან თუ ამყარებს ურთიერთობასო და ეს რითი აიხსნება? იაპონელები არიან დღესაც ნაციონალისტები. ეს საზოგადოებაში როგორ გძნობთ, როგორც უცხოელი თავს? ინტეგრირებული ხართ თქვენ, მეგობარი ყავთ იაპონელი და ენას იცით, მაგრამ აი მაინც ალბათ შეგეძლებათ დაკვირვება იმაზე, თუ ამხრივ როგორ არის მან ვითარება. იმიტომ რომ ძალიან ესეთი ერთი ერი ცხოვრობს, ხო, ერთი ერის ქვეყანაა.
კი, უცხოელები ძირითადად ტურისტები არიან, ბევრი რომლებიც მოდიან გარკვეული პერიოდის და მიდიან და მე პირადად აქ დაახლოებით ხანდახან თავს დამცირებულადაც ვცნობ ხოლმე, რამდენიმეჯერ ყოფილა ეს შემთხვევა, რომ ველოსიპედით მოდიოდი ჩემს გზაზე და წინიდან საპირისპირო მხრიდან კაცი მოდიოდა ველოსიპედით და ისეთი აგრესიული სახით მიყვებოდა, დაჯახება უნდოდა ჩემს ველოსიპედზე და მომაძახა რაღაცეები. არის ხოლმე გეცნობები ძირითადად უფრო ასაკიანი ხალხისგან, რომლებიც უცხოელებს მიდად ვერიტანენ, ხო, თქო უყვარს თქო ვერიტო, მაგრამ არის მაინც ის მომენტი დღემდე იაპონიაში, როგორც ის ძალიან დიდი ხანი ჩაკეტილი იყო და დღემდე მაინც მეთქლი, რომ უცხოელებს დიდად არიღებენ, ნუ მაინც რამდენი წელიც არ უნდა ვიცხოვრო აქ, მაინც ვერ ვიქნები ამათ წევრი.
და ეს ყველა უცხოელზე ვრცელდება თუ თქვა აი დასავლელ უცხოელებზე? განასხვავებენ ისინი ერთმანეთისაგან სხვადასხვა ტიპის უცხოელებს, ანუ ასე ვთქვათ, ნუ ჩინელებს ვთქვათ, იგივე კორეელებს და პლუს აი დასავლელებს, რაც ნუ ქართველებიც ამ რიგს მიეკუთვნებიან.
ანუ ზოგადად უცხოელების მიმართ აქვთ ესეთი დამოკიდებულება, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა იქ ევროპელი იქნება თუ ამერიკელი იქნება, სადაური იქნება, ზოგადად უცხოელების მიმართ არ აქვთ ესეთი. ყველას არა, რა თქმა უნდა. ყავს მე იაპონელი მეგობრები ძალიან კარგები არიან, ახალგაზრდებს და ვერ ვიტყვინამდილოდ, მაგრამ ცოტა ის მოზრდილი ბებია ბაბუა ხალხი ცოტა მაინც ასეთი ისე ჩაკეტილები არიან.
არის თუ არა განსხვავება პროვინციასა და ქალაქს შორის? ახლა ეს ტენდენციები, რაც თქვენ აღწერეთ, თქვათ იგივე ნაციონალიზმი, ანუ ლაპარაკობდით რელიგიურობაზე და ათეიზმზე, რამდენად დიდათ არის განსხვავებული ქალაქებსა და სოფლებს შორის? ხო, შეგიძლიათ ამაზე მელაპარაკოთ? მე რამდენად მახსოვს, კოსუკე ცენტრებიდან არ არის, ხო, უფრო შედარებით პატარა ქალაქიდან არის.
კოსუკე არის ნარადან. ნარა იყო იაპონიის ძველი დედაქალაქი და ნუ ანუ თვითონ ქალაქი ნარადანაც არ არის, გარეუბნიდან არის და იქ როდესაც ბებია დაეხუპა კოსუკეს, მეც ვიყავი წასული, რა თქმა უნდა, და ну ინტელიეს სოფლის ხალხი შეკრებილი იყო, როგორც ჩვენ სახდება ხოლმე, და ერთადერთი უცხოელები ყავით ან ამდენ იაპონელში და მე თვითონაც ცოტა არა კომფორტულად გვზნობი თავს ყველა რომ გასტერდება. ხო, და და შემდეგ ანუ რომ დამთავრდა ეს ყველა პროცესი სამი დღე ქვიყავით, მე ატყდა თურმე ჭორაობა, როგორც ჩვენ სახდება, რომ აბა სადაურია ის გოგო, გათხოვდებაო კოსკეზე და ქორწინებიანო, როდის ქორწინებიან, როგორც ჩვენ თანხდება, ზუსტად ისე არის ახაც ჭორები და ესეთი გვერდიდან ყურება და თვალიერ სათვალიერე, ანუ ისეთი განსხვავებული არაფერი არ არის, მე მგონია ზუსტად იგივე სიტუაცია არის.
შეგესმით, რომ რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო გადაცემას „უხილავ ფარდას“.
სტერეოტიპი არსებობს, რომ იაპონელები ესეთები არიან, მათი რელიგიაც ესე სულთან არის დაკავშირებული, სწამთ რეინკარნაციის და ასე შემდეგ. ამის ფონზე ხა საინტერესოა, რას ნიშნავს აი იაპონურ ოჯახში, როცა ვიღაცა გარდაიცვალა. წუხარება გარდაცვალებას ყველა კულტურაში ახლავს და ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად მსგავსია ეს, ნუ როგორ ავთქვა, ეს დატირება ყველგან სურთ ხოლმე, მაგრამ აი ამდენად განსხვავებულ კულტურებში, როგორც ვთქვათ, ამ შემთხვევაში თუნდაც ქართული და იაპონურია, რამე არის ისეთი, რაც აი ამ ხრივ წუხილი არ წუხილის თაობაზე, გაგება არ გაგების თაობაზე გარდაცვალებისა, რაც თქვენ შეამჩნიეთ თქვენი მეგობრის ბებიის გარდაცვალების დროს?
ну бедия საკმაოდ დასაკიანი იყო და ну როგორც ჩვენთან არის ხოლმე იმენად ტირილით არავის უტირია ну რა თქმა უნდა გლოუდენ და განისწინენ მაგრამ ну ისე ტირილი და გაწობის და ხოყვით არ ყოფილა მთელი ან ცერემონიალი და რაღაც მაგრამ ну ახალგაზრდა როცა იყვება ახაც ეგრე არის ხა პირადად მე არ ვარ ნამყოფი მაგრამ ტელევიზორში როცა აჩვენებენ ხოლმე რაღაც სიუჟეტი თუ არის ახალამებში ან რაღაც რა თქმა უნდა ან როგორც ჩვენ ასეთ ადამიანები არიან რა თქმა უნდა და გამოხატავენ გასაც უხილს მაგრამ ისე რომ აკრძალული იყოს ტირილი მაგალითად და რაღაცა მსგავსი ისეთი არაფერი არის აქ
და ასევე ხდება მანდ დასაფლავება როგორც ჩვენთვის გასაგებ სამყაროში ანუ მეტნაკლებად ჩვენთვის ცნობილ ნუ დავარქვათ ევროპულ ამერიკულ ქრისტიანულ სამყაროში ან თუნდაც ნაწილობრივ ვიცით მაჰმადიანურში როგორც არის რელიგია განაპირობებს მანდ დასაფლავების რიტუალს თუ რაღაც საზოგადოებაში ტრადიციაა და იმას მისდევენ.
არა, აქ გარდაცვალებისას ყველა რიტუალი აღევლინება ბუდისტური ტრადიციით. ანუ მოყავთ ბერი და კითხულობს სუტრებს მიცვალებულისთვის. სპეციალურ ჩვენთან როგორც ეს საკმეველის მაგვარ რაღაცას უმთებენ, წყალი უდგას ყოველთვის გვერდით მიცვალებულს. როგორც ჩვენთან არის ისე რომ მაგალითად სამარხში რომ ყოს მიცვალებული ისე არ არის. პანაშვიდებით რომ არის ჩვენთან ეგეთი რაღაც ახაც სახლში არ ყავს, მიყავს დარბაზში მიცვალებული. ანუ თავიდან რომ მოყვეთ სულ პირველი დღიდან, როდესაც მიცვალებული სახლში მოყავს, ანუ ბედია იყო მოხუცთა თავში საფარში, ანუ როგორც თავად მოყოფოს თავის იყო რაღაც. და რომ მოიყვანეს ჩვენს მეორე დღეს წავედით რა თქმა უნდა და უნდა გვევახშმა ყველას ერთად და ბებიაც იმავე ოთახში იყო, ანუ საბანში და აქ ოდირსინავს მეტეს ტილოს და საბანში იყო ჩოლებრი და ყველა ბებიას როგორ კარგად ძინავსო და ნუ მე პირადად ძალიან მეშინია გარდაცვალებული ადამიანი ხო და ნუ ბებიის გვერდზე როგორ უნდა წამოვლა ჭმელი ვერ შეგძლო კი მქონდა მაგრამ სხვა გზა არ იყო და გადავლახე შიშით და ბებიის გვერდზე ვისხედით ყველანი და ერთად მივახშმეთ ნუ ესე ტრადიცია არის ბებიაში აკაური რამდენად ხდება ქალაქებში, ეგ არ ვიცი, დიდ ქალაქებში და ნუ ცოტა გარეუბნებში და სოფლებში არის მაინც ესეთი ტრადიციები, ნუ ყველანაირად იცავენ. შემდეგ მეორე დღეს ბებია გადაასვენეს რიტუალების სახლივით არის მაინც. მოვიდნენ ეს სოფლის ხალხი, ნათესავები ყველანი და საქმე იმაში არის, რომ მხრივაც ძალიან ცოტა ისეთი როგორც ვთქვა, რთული არის პროცედურა ყველაფერი, იმიტომ რომ ნათესავების ხდებიან ერთად, მეზობლები ერთად და ნუ მე პირადად მეგონა რომ დამსოდნენ ნუ რაღაც უცხო ხალხში ან ნათესავად არ ვიცხები მე ჯერ ტიღა დაქორწინებულები არ ვარ მაგრამ შემდა გასაოცრად ნათესავად მიმიღეს მეც და ვიდექი პოსკეს და სტანდარტ ძალთან ერთად და ანუ ზუსტად ყველა რიტუალის ისე მომიწია გამეკეთებინა მას როგორც ოჯახის წევრები აკეთებდნენ
რამე კონკრეტული უნდა გეკეთებინათ თქვენ წინასწარ ისწავლეთ როგორ უნდა გავაკეთო თუ უბრალოდ ბაძავდით მათ
მე თავდაპირველად როგორც კი გავიგეთ რომ ბებია გარდაიცვალა იმავე ღამეს ინფორმაცია მოვიდა ყველანაირი რომ არ მინდოდა რაღაც სულელივით მისულიყავი და ეს რა არის ესეთი ის ყოფილიყო და ყველაფერი მე თვითონ წინასწარ გამოვიკვლია და მე თვითონ გავეცან ინფორმაციას რომ გაკვირება არ გამოიწია ჩემს ფიზიკურ რაღაც მოვლენებს ხო და შესაბამისად გარკვეული ვიყავი უკვე ყველაფერში და რიტუალი რაში მდგომარეობდა რომ ყველანის ხედან რა თქმა უნდა და ვერი კითხულობს ლოცებს და ჩვენ საშუალო დგების სახელს დაგვარსაც ხდებენ და ყოველთვის დგება და საკმეველივით არის რაღაც და იმას ყრინ ახშირზე და ნუ რა თქმა უნდა ეს როგორც ჩვენთან არის ესე ანუ ბუნისტური ტრადიცია არის ერთ-ერთი ერაბ საკმეველს და აყრინ ახშირზე ნუ ყოველას შავები ეცვა რა თქმა უნდა კაცებსაც იაც მხოლოდ თეთრი პერანგი და შედანარჩენი კოსტუმი და შარვალიაც იაც შავი ყველაფერი ან თავიდან ბოლომდე სულ შავი უნდა იყოს, ფეხსაცმელიც კი შავი უნდა გეცვას და ბოდიდან კოლგოცით და ნუ ყველაფერი. არ შეიძლება რომ რაღაცა განსხვავებული ფერის იყოს. და ნუ ტანსაცმლის განყოფილება დამასწინაც ნახე, სავაჭრო ცენტრში ვიყავი და სპეციალური განყოფილება არის ესეთი, ანუ შავი ტანსაცმელი იყიდება მხოლოდ და ნუ ეგეც დროს ტანსაცმელი და ძალიან გამოცდი რომ რაღაცა ანუ სპეციალურად განკუთვნილი და ანუ ფორმა ტანსაცმლის სპეციალური არის ისეთი რაღაცნაირი, ანუ განსხვავებული ჩოულებრის არ გაქვს. და არის ასევე შავი კიმონოს ჩაცმა, კოსკეს დედასეცვა შავი კიმონო, ვისაც სურვილი აქვს რა თქმა უნდა კიმონოს ჩაიცვას შავს.
მეტნაკლებად გავრცელებული აზრი რომ იაპონიაში თეთრი არის გლოვის ფერი ეს თქვენ ვერიხილეთ ხო როგორც ჩანს
თეთრი ტანის ამაში არავის არ სწმია, ერთადერთი ნგებია იყო თეთრებში გამოწყობილი, მხოლოდ თეთრი კიმონო ეცვა. ისე ხალხს რა ვიცი, ყველა შავი ეცვა.
მუსიკა თუ ჟღერს, ტრადიციული მუსიკა ჟღერს ამ დროს, აი თქვათ იმ მომენტში როცა ხალხი
არა, არა. არა, მუსიკა არანაირი არ არის. რაღაც მუსიკა არისო არა, უბრალოდ ის არის რაღაც ერთი ადამიანის არის ოფიციალური წარმომადგენელია რიტუალების სახლის, ვინც აცხადებს ამ ყოველს ამ სახელებს და გვარებს რომ როდის რა უნდა გააკეთო, რას რამდენი წუთი სჭირდება და რომელსაზე გადიხარ და ასე შემდეგ ყოველთვის ინფორმაციას გატყობინებს.
და ვინც უსამძიმრებს ოჯახს, ასე ვთქვათ, ისინი მოწვეულები არიან თუ ყველა მოდის, ვინც შეიტყობს ამ გარდაცვალების შესახებ?
არა, ყველა მოდის, ვინც შეიტყობს, ისე არ არის მოწვევით. და მოდიან, როგორც ჩვენთან არ არის ეგეთი ტრადიცია, მაგრამ რაღაც აუცილებლად რაღაც გარკვეული თანხა უნდა მოიტანოთ. ანუ ჩვენთან ხომ არ არის სავალდებულო, რომ მაინც და მაინც აუცილებლად თანხა უნდა გადაიხადო და შესწირო, მაგრამ აქ აუცილებლად არის ქორწილში და გასვენებაში აუცილებლად თანხა უნდა მიიტანო რაღაც გარკვეული.
და საბოლოო ჯამში დასაფლავება როგორ ხდება? ანუ ეს მიწისთვის მიბარება ამ ცხედრისა.
ნუ ესენი ხო არასაფლავებენ, წვავენ. ერთადერთი მიზეზი ის გამოც წვამენ, ის არის რომ ტერიტორია არ ყოფნიდათ, ანუ თავის დროზე ადრე მარხავდნენ ჩვეულებრივ და ახლა უკვე რაღაც ეს ტერიტორიული პრობლემები რომ აქვს ადგილი არ არის იმდენი წვავენ უკვე. და ანუ ფერფლადაც არ წვავენ. ინდონეზიდან ძვალი ყოველთვის რჩება, ისე წვავენ. ფერფლად არ აქცევენ. და ეს ძვლები როდესაც ანუ გამოაქვს იმ სპეციალური აპარატი არის ესეთი ან ლიფტის ავით არის და გამოდის ეს ელექტროღუმელივით და გამოაქვს ეს ბებია გამოიტანეს ძვლები და ოჯახის წევრები საჭიროდ იღებენ ამ ძვლებს და აგროვებენ ყუთში და სპეციალურ ანუ ქილას ავით არის ქილაში და მე რა თქმა უნდა ეგრე შევძელი ყველა რიტუალი გავაკეთე მაგის გარდა იმიტომ რომ ეგიყო ძალიან წარმოუდგენელი ჩემთვის და ოდის მოვიხადე და გვერდზე დავდექი და არა უშავს თუ არ არის პრობლემა ეს მომიტევე და სამაგერად ნუ რა კიდე ეგ რიტუალი ვერ გავაკეთე თავის ბალდებულოს ჩასვლა რომ ბებიის ძლები მაინც ყოფის მეწამომეღო და გამოვარჩი და მეწამოვიღე ის ყუთი და ყუთი ედოთ სახლში გარკვეული პერიოდი ანუ 59 დღე არის როდესაც ანუ ბუდისტური ტრადიციით სული მოგზაურობს რაღაც ეტაპებს გადის და ნუ იმის მიხედვით სამოთხეში მოხდება ძედოხეთში თუ ხელმეორედ დაიბადება. ხო და გარკვეული ნაწილი ძვლების თვითონ საფლავის ხო უკვე გამზადებული ჰქონდა ოჯახის ის გამზადებული აქვს ხოლმე და იმაში ჩადეს ეს მხოლოდ ანუ დაკრძალვა მისი მოყვება ასეთი წესები არ ყოფილა არანაირი.
რა თავისუფლებას უსმენთ თქვენ უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი გვიამბობდა იმის თავაზე თუ მისი მეგობარი კაცის ბებიის გარდაცვალების შემდეგ როგორ მიიღო მონაწილეობა ყოველგვარ რიტუალში. ჩვენი სტუმარი დღეს იაპონიაში კიოტოში დოშიშას უნივერსიტეტის თეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი მარი ბეჟანიშვილია.
Oh, yeah. 오주상 왕링세계심이야이 아마 그마 감바지 이유가야 한사여주상 한사여주상 오주상 희지과 녹가사요 이 진전의 엔주노 희지두야두 안세오주상 왕링 마키랑 아차가다 엔주노 희지과 여지상 유비노 주리관우 가빠사요 이 운중 지도 맨 속에 안세어지상 내나지 아마니 그마도디 왔네
არი როცა ნაციონალიზმზე კითხეთ მაშინ თქვენ მითხარით რომ კიო აქ არისო ნაციონალიზმიო და მეცო მქონიაო ამასთან კონფრონტაცია და რაღაცნაირად სასიამოვნო არ არის როცა უცხო ქვეყანაში უცხოთ მიგიჩნევენ მიუხედავად იმისა რომ შენ ასე კეთილ განწყობილი ხარ მეორეა რომ თქვენ ასე ვთქვათ აი ესე ახლო მეგობარი ყავთ რომლის აი ოჯახში მიგიღეს კიდეც ყველანაირად რას ფიქრობთ, აი რა ასეთ დროს ადამიანი რა გზას უნდა დაადგეს? დარჩეს მანდ და იყოს უცხოელი, თუ წავიდეს თავის ქვეყანაში და რაღაცნაირად იქ წაიღოს ეს თავისი ბრწყალებში, რომ ვთქვათ, იაპონია და იაპონელი?
თუ პიროვნება იმდენად ძლიერია, რომ ყოველდღიური დამცირება არ არის, მაგრამ გარკვეულწილად გიწევს ყოველდღიურად რაღაცნაირად, თუნდაც მაღაზიაში რომ შედიხარ, ცოტა შეიძლება ალმასერად გადმოგხედონ. და ანუ თუ ადამიანი სულიერად რაღაცნაირად მორალურად ძლიერია, მე მგონი და თუ გაძლებს ასეთ ცხოვრებას, წესით რა ვიცი, შეუძლია დარჩეს, მაგრამ ამანაც შეიძლება რაღაც მენტალური პრობლემები გამოიწვიოს ალბათ, რომ დატოვძულო არ ამ ხალხს და გადავაშავე, ანუ დანაშაულით არაფერი დაგვიშავებია რა თქმა უნდა, მაგრამ ისმა გავიგოთ, რომ თუნდაც ჩვენთან ახლა ჩინელთან, ინდოელთან მიმართებაში ჩვენებიც არ არიან კარგად დამოკიდებული, ასე რომ მე პირადად ძალიან მესმის ამათი. შესაბამისად ნაკერა აქვს ცხოვრობ, უნდა მივიღო ამათი ტრადიციები. ჩემს ახალ საქართველოს საქმე ვერ გავაჩენ, ასე რომ ნაკერა აქვს რაკა ორი ქუდი უნდა დავიხურო.
და იმისი გაფიქრება, რომ კოსუკესთან ერთად საქართველოში გადასახლდებით, ჯერჯერობით არ გსურთ?
საქართველოში გადმოსახლება არ ვიცი, ესეც რა თქმა უნდა ჩემი ალბათ ნაწილობრივ ჩემი გადასაწყვეტიც არის, იმიტომ ნუ თუ მე მანდი მის შესაძლებლობა მექნება, რომ კარგი სამუშაო ნახო და არ ვიყო თქვა 200 და 300-ლარზე დამოკიდებული, მაშინ რა თქმა უნდა დიდი სიამოვნებით ვიცხოვდი მან და არ მგონია რომ კოსკეს წინააღმდეგი ყოფილიყო. თვითონ იაპონიაში ცხოვრებაც არ გვინდა არცერთ. ხო და სადმე გარეთ ვაპირებთ სამომავლოდ.
როგორი შანსი გაქვთ თქვენ მან სამუშაოს შოვნის, აი თქვენი განათლებით და თქვენი ტელეფონით როგორიც გაქვთ?
სამუშაოს შოვნის შანსი ძალიან დიდი მაქვს, მე მარტო იმიტომ ჯერ რომ იაპონურად ლაპარაკი შემიძლია და კომუნიკაცია, ანუ ვინც იაპონური არის ძალიან ძნელი ამისთვის სამუშაოს მოძებნა, იმიტომ რომ კომპანიებში რა თქმა უნდა სჭირდებათ იაპონურის მაღალი დონე და ერთი ჩემი მეგობარი არის, რომელმაც არის ის იაპონური და ტოკიოში უშოვნია სამსახური დროს ლაპარაკი უცხოელი ბიჭი არის და ანუ შესაბამისად ანუ კიოტოში ოსაკაში რომ გინდოდეს საქმე შენ სახლთან სამსახურის მოძებნა მაქვს ძალიან ჭირს და მე მთავარია მოვინდომოდა ან რაღაც ფირმაში თუნდაც თუ მომინდა შემიძლია რომ თავისუფლად მოხვდე წესით.
მაგრამ ამავე დროს გზა გაქვთ გახსნილი ბევრ უცხო ქვეყანაში, იქიდან გამომდინარე რომ სულ მცირე ორი ძალიან ეგზოტიკური ენა იცით, ქართული და იაპონური და კიდე სხვა ენები, ხო? ალბათ რუსული.
კი, რა თქმა უნდა.
არ ვიცი, ინგლისური, ხო, ყველა შემთხვევაში. ეს ნიშნავს, რომ ბევრ ქვეყანაში გაქვთ, ხო, კარი გახსნილი, რომ კარგი სამუშაო ეშოვოთ.
კი, ხა თქვა.
და არის ეს თქვენი მიზანი, რომ ბოლო-ბოლო აი როგორც ახლა იაპონელები აღწერეთ წეღან თქვენ, რომლებიც არც ისე კარგ ფერებში აღწერეთ, რომ ეს უმუშაობენო და რის მიხედვით ირჩევს ადამიანის საცხოვრებელს, სამუშაოს მიხედვით თუ რაღაცა სხვაშიც არის კიდევ ბედნიერება?
თვითონ იაპონელები თვითონ მაგალითად დიდად ვერ წყვეტენ, ანუ სად უნდა ცხოვრობენ, როდესაც სამუშაობას იწყებ, შეიძლება კომპანია მოიწვის ტოკიოში გაგიშვას, მე ტოკიოდან გაგიშვას ჰოკაიდოზე მაგალითად და საპოროში დაიწყო მუშაობა, ან ტოკიოდან გამოგიშვას ოსაკაში და აქ დაიწყო მუშაობა. როდესაც კომპანიას ეკუთვნი, უკვე ის გიწყვეტს სად იმუშავებს და რამდენი ხანი და დიდად ვერ შეეწინააღმდეგებს. თუ შეეწინააღმდეგებს, მაშინ უნდა დატოვოს სამსახური.
აა, ეს გასაგებია, მაგრამ საერთოდ ვამბობ ზოგადად. ადამიანის ცხოვრებაში არსი რაშია ის, რომ სამუშაოს მიხედვით აერჩიოს ადგილი? აი თქვენ როგორ ამბობთ, რომ უცხოეთში სადმე სხვაგან გსურს წასვლაო, რის მიხედვით აერჩევთ? ჯერ ქვეყანას აერჩევთ რაღაცა სხვა მოსაზრებით და მერე დაიწყებთ იქ სამუშაოს ძებნას, თუ ჯერ სამუშაოს მოძებნით და მერე იმ ქვეყანაში შეეცდებით რაღაცა სხვა მოძებნით?
მე მთავარია ჯერ ჩემ თავში გავერკვე და იმაში გავერკვე სად მინდა მუშაობა და რისი გაკეთება მინდა და ამაში როცა გავერკვე მერე შევამოწმებ ნიადაგს, როგორი არის იქ შესაძლებლობა ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, თქვა სად შემიძლია რომ წარმატებას მივახციო იმ განხრით, რაშიც მე მუშაობა მინდა. თუნდაც აქ იაპონიაში თუ რაღაც ახლა ზუსტად მაგ ფიქსი ვარ, რომ გადავწყვეტო გავერკვეს გაკეთება მომინდება, აქაც მაგ მხრივ ავარ ჩვენ, ანუ ადგილს ალბათ ჩემთვის პირდად მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია გარემო მქონდეს სამუშაო ნორმალური და თავისუფალი ვიყო, თავარი ეს არის ჩემთვის. ანუ შეზღუდული და დილიდან ღამემდე კომპიუტერთან ასე ნამდვილად ვერ მუშაობ ნაპირად.
Thank you.
შეგესმით რომ რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო გადაცემას უხილავ ფარდას.
იაპონია ძალიან შორს არის მარი იმისთვის რომ რაღაცა სამშობლოს მოწყვეტილობა და ნოსტალგია არ იგრძნოთ და რა გიქარწყლებთ მანდ? აი ამ ასე ვთქვათ, რა ვიცი, თუ გენატრებათ ხოლმე ხანდახან, აი მაგას რა გშველით, რა გეხმარებათ ამ
გაქარწყლებით? მე მგონი ვერაფერი ვერ გამიქარწყლებს იმ მონატრებას და ერთადერთი რაც არის ყველაზე კარგი, ის არის ხოლმე რომ ქართველებს შეგვიძლია შეხვედრა. ნუ არც ისე ხშირად, მაგრამ თუნდაც 2-3 ქართველი ერთად რომ შეკრებით და ჩვენ სცენაზე ვილაპარაკებთ, ეგეც ძალიან დიდი ბედნიერებაა.
მანდ ქართველები რისთვის ჩამოდიან? ასე იგი ვთქვათ, მე ვიცი თქვენ შესახებ, მე ვიცი შალვა მესხიშვილის შესახებ, რომ ასე ვთქვათ, აკადემიური საფუძველი აქვს მანდ ჩასვლას და სხვები რისთვის არიან ქართველები იაპონიაში, რისთვის მიდიან?
უმეტესობა არის სწავლის წამოსული და შემდეგ ნუ შეიძლება ძო დამთავრებენ სწავლას, სამსახური დაიწყონ და ეგ არის მხოლოდ. და რამოდენიმე არის, ნუ ორი სუმორისტი ყავს, როგორც ციცით აქ ეგენის ესე არის სუმოს ხრი, სუმოს ხეს და ციცად სწავლა არის რა უნივერსიტეტი, ნუ საელჩოს ხალხი და რამოდენიმე კიდევ მუშაობს.
სუმოს ტურნირი როცა არის, ქართველები ყველა იყრიბებით ხოლმე და ასე ვთქვათ გულშემატკივრობას უწევთ აი ამ იაპონელ ქართველებს.
სუმოს ტურნირები როცა არის ხოლმე, ზირსად ისე დროს არის, მაგალითად ახლა როდესაც პლანის სწავლობს ან მუშაობენ და ოსაკაში როცა წადელ ხოლმე, პირადად არ ვარნაყავს, მაგრამ ჯობა იყო როგორც ვიცი ერთხელ მისული და ნუ გაგამაროთ, ჩვენი გაგამაროთ, როდესაც აქეთ არის ხოლმე, სულ ჩამოდით კიოტოში ჩვენ შესახვედრას და სუმოს ტოკიოში უფრო მე მგონი მიდიან ხოლმე ქართველები, ტოკიოში ან იმავე ქალაქში როცა ხარ არის იმდენაძნელი და მე ჩემგან ტოკიო ძალიან შორს არის, 6 საათი მჭირდება ხოლმე ჩასვლა და რამოდენი მეტრიც უნდა წავიდეთ, უწავალი ეს ციხეს ვერ წავარ.
მარი, როცა თქვენი ასე ვთქვათ იაპონელი ახლობლები, ნათესავები, ეკოსუკეს ნათესავები როიციან რომ ქართველები სუმიში ძლიერები არიან, თქვენ ეს არ გეამაყებათ მათ თვალში? არ ამას არ ამცნობთ ხოლმე მათ ყოველთვის?
რა თქმა უნდა, პირველი როგორც კი ჩემს თავს წარუდგენს ხოლმე თავის მეგობრებს ან ოჯახის წევრებს, ყოველთვის ეუბნება რომ აიო გაგამაროს მეგობარი არის ომარიო და რაღაცნაირად ისეთი ამაყივარ ხოლმე რომ ჩემი ქართველები გაგამაროს და ტოჩინოში აქ არიან და რაღაც ჩვენს ქვეყანას წარმოადგენენ და რომ ვიტყვით ხოლმე გაგამარო, რაღაცა სხვანაირად გიყურებენ მე, ოიო რა მაგარია, სხვა თვალით გიყურებენ ხოლმე მე. ერთადერთი რაც მინდა თქვა ის არის რომ ძალიან აქედან ყოველთვის რა თქმა უნდა ყოველ დღე ვაკონტროლებ და ვუყურებ ყველანაირ ინფორმაციას რაც ხდება საქართველოში, ხო და ძალიან კივა ის რომ ცოტა გონება რომ გაგვეხსნას ქართველებს აზროვნების მხრივ ძალიან კარგი იქნებოდა, ანუ უფრო მეტი განათლება გავარაუდით, ანუ რაღაც ზოგადად ერთ სფეროში არა მხოლოდ, ანუ ყველანაირ სფეროში გარკვეულწილად გარკვეულებით იქნებიან კარგი იქნება, ანუ იმ ქვეყნის რელიგიასაც თუ შეისწავლიან, კულტურას, ანუ რო აკრიტიკებენ და ასე ერთმანეთს ჭამენ, რაღაცა უნდა გაერკვე ჯერ მე მგონი, დადებით და უარყოფ ჩინახო და მერე გააკრიტიკო და მერე ლანძღო მე მგონი ეს ადამიანი ასე ტიპი.
ვინ უნდა ასწავლოს ეს? მე დღეს ერთხელ უკვე კითხეთ ეს ვინ არის ეს ინსტანცია და აი ვინ უნდა განათლება, ვინ უნდა შეიტანოს ქვეყანაში?
კოლები და უნივერსიტეტები. მე მაგალითად თავისუფალი უნივერსიტეტის ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ასეთი განათლება მომცა ზოგადი და ყველანაირად შესაძლებელი მქონდა, სხვადასხვა ქვეყნების ისტორიას, დიპლომატიას გავცნობოდი და გავსი საგნები თუ ისწავლება სხვა უნივერსიტეტებში, უფრო რაღაც აზროვნება უნდა გაეხნათ ალბათ ლექტორებმაც, უნდა ისაუბრონ მეტი თავიანთ გამოცდილებაზე, ისაუბრონ სტუდენტებს. მაუტა, ანუ მხოლოდ წიგნები არ უნდა იყოს და იმაზე ფიქრი გამოსცა როგორ ჩავაბარებ. უნდა იყოს იმაზე მე უფრო მეტად ვის რა აზრი აქვს და თავისი აზრი გამოხატონ და ჯანსაღი კამათი შეეძლოთ და თემატყეპაზე არ გადავიდნენ ხოლმე.
რუსულებ ეს ყოხილავი ფარდა დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო იაპონიაში, კიოტოში, დოშას უნივერსიტეტში თეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი მარი ბეჟანიშვილი. მან გვიამბო იაპონური ენას ადისწავლა, იმაზე თუ როგორია ცხოვრება იქ, როგორია ცხოვრება იაპონელ მეგობართან ერთად, როგორი იყო მეგობრის ბებიის დასაფლავება.